Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. U središtu pažnje.
Časova 5 minuta, dobar dan. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i rukovodiocima najznačajnijih institucija Srbije na Kosmetu. Tema sastanka biće dalji koraci koji će biti preduzeti u dogovoru izabranih predstavnika srpskog naroda i predstavnika institucija Srbije. Šta podrazumeva švajcarski model indeksacije penzija, jedna je od tema U središtu pažnje. Organska hrana sve je traženija, čak 90% takve hrane koju proizvedemo u Srbiji izvezemo. Šta su prednosti organske poljoprivrede? U naredna 4 dana Evropljani glasaju za svoje predstavnike u Evropskom parlamentu. O budućnosti Evropske unije i o tome kako će na nas uticati evropska izborna kombinatorika, posle pola šest u razgovoru sa gostom emisije, ambasadorom Duškom Lopandićem. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U toku dana bi u Skupštinu Srbije trebalo da stigne izveštaj za Kosovo i Metohiju, o kojem će se raspravljati na posebnoj sednici zakazanoj za ponedeljak 27. maja u 16 časova. Izveštaj se odnosi na dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije za period od 2013. do 2019. godine, pripremila Sandra Cvijanović.
Do ponedeljka, za kada je zakazana sednica o Kosovu i Metohiji, izveštaj će biti dostupan poslanicima, a na sajtu parlamenta i svim građanima Srbije, rekla je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Time će, kaže ona, biti ispunjeni uslovi da se poslanici detaljno upoznaju sa tokom pregovora Beograda i Prištine od 2013. do danas. Gojkovićeva je podsjetila da je na sednicu u ponedeljak pozvala predsjednika države, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, premijerku i članove vlade.
Prvi koji će se obratiti i koji će podneti izveštaj o stanju, o situaciji na Kosovu i Metohiji, o dijalogu koji se vodi od 2013. godine do danas, biće predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, kojem je upoznao da će imati jedno temeljno, sadržajno izlaganje koje će trajati zaista onoliko koliko je potrebno i koliko zahteva ova izuzetno važna, aktuelna i značajna tema za srpski narod na Kosovu i Metohije, ali i za sve građane Republike Srbije.
Gojkovićeva je opozicionim strankama koje bojkotuju rad parlamenta poručila da je njihov dug prema biračima da iznesu svoje političke stavove o važnom pitanju kao što je Kosovo i Metohija.
Svakako poslanici koji kažu unapred da neće doći ovde na sednicu sakrivaju činjenicu da je danas politička hrabrost i mudrost izneti svoj politički stav o pitanju Kosova i Metohije. Možda oni nemaju ništa da kažu, nego je najlakše da napadnu one koji imaju šta da kažu povodom tog pitanja, a opet neki poslanici žele da sakriju činjenicu da dok su bili van ovog parlamenta, njih su poslanici napustili, pa po poslovniku ne bi ni mogli da kažu nešto o tome ako se nalaze van parlamenta i ne poštuju poslovnik.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović izjavio je da će poslanici te partije tražiti da se na sednici o Kosovu i Metohiji udvostruči vreme za raspravu kako bi svi poslanici imali dovoljno vremena da iznesu mišljenje o izveštaju i daju eventualne predloge za rešavanje kosovskog problema.
Ovo je jedna sednica koja se dugo očekivala. Pojedini samozvani lideri opozicije su nas optuživali da Aleksandar Vučić, da vlada Srbije beže od parlamenta kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Sad, kada Aleksandar Vučić dolazi u parlament, onda kažu, a šta ćeš ti sad, kaže, u parlamentu, to nije nadležnost predsednika Republike da govori u parlamentu i nije nadležnost predsednika Republike da se bavi pitanjem Kosova i Metohije. Dakle, ne valja kada se obrati episkopima Srpske pravoslavne crkve, ne valja kada se obrati narodnim poslanicima, dakle, ne valja nikak. To je politika onih koji sebe nazivaju Savezom za Srbiju i to je politika onih koji pod firmom bojkota Narodne skupštine u stvari opravdavaju svoj nerad i opravdavaju nedostatak bilo kakvih političkih ideja, pa i onih ideja koja se odnose na rešavanje problema na Kosovu i Metohiji.
Šef socijalista u Skupštini Đorđe Milićević smatra da niko ne može da kaže da vladajuća većina želi da spreči demokratsku raspravu o Kosovu i Metohiji. On kaže da je vrlo važno da što veći broj poslanika prisustvuje sednici parlamenta kako bi se postigao što širi konsenzus o Kosovu i Metohiji.
Jedan deo opozicije još uvek tragaju za razlozima i za opravdanjem da ne prisustvuju sednici 27. maja. To je, znate, nemoć, anemičnost da kroz argumentovanu raspravu, demokratsko sučeljavanje mišljenja pokažete svoju snagu, snagu argumentima. Obaveza svih nas je da štitimo i u svakom trenutku kao legitimno izabrani predstavnici građana branimo interese Srbije.
Sednica o Kosovu i Metohiji koja počinje u ponedeljak u 16 časova biće nastavljena i u utorak. Po završetku debate o izveštaju Kancelarije za Kosovo i Metohiju koji će podneti predsednik države, planirano je i glasanje. Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati politiku predsednika Vučića i vlade Srbije kao i srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji.
Danas je 11:12, slušate emisiju U središtu pažnje. Posle najave ministra financija Siniše Malog da bi u drugoj polovini godine mogla da bude usvojena švajcarska formula za usklađivanje penzija, u Fiskalnom savetu za Radio Beograd 1 kažu da je, po njihovom mišljenju, švajcarski model sasvim prihvatljiv. To podrazumeva da se indeksacija vrši svake godine u zavisnosti od stope inflacije i rasta plata u privredi. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Vlada Srbije još nije donela konačnu odluku o formuli za usklađivanje penzija, ali je švajcarski model najizvesniji. Predlog je dobar i poželjan, rekao je za naš program predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.
Fiskalni savet je još septembra prošle godine ukazao da pravilo treba uvesti i da je neopravdano da to da određivanje penzija bude prepušteno diskrecionim odlukama vlade, što je sada najzad i prihvaćeno i smatramo to kao dobrim. Ova švajcarska formula izgleda prihvatljivom jer će obezbediti iz ugla penzionera najmanje da se penzije u realnom iznosu ostanu nepromenjene, to je onaj deo koji se indeksira na inflaciju i da će biti delimično povećane u skladu sa rastom plata u privredi. To će obezbediti da ukupni fond penzija bude takav da privreda može da podnese taj teret i da to bude održivo na duži rok.
Za penzionere je bitno da postoji formula, da tačno znaju koliko će dobiti povećanje penzija i kada, kaže predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović.
Mi smo u poziciji da prihvatamo ovo što je predložio ministar, zato što je švajcarska formula nešto što smo mi ranije imali u našem sistemskom zakonu. Ovde je pitanje samo procenat koji bi nama u ovom slučaju odgovarao kad je država u ovom stanju i u ovoj situaciji u kojoj se ona praktično nalazi. Moje lično mišljenje, prihvatajući sistem u kome 50% su plate, a 50% inflacija, bi moglo za ove uslove u državi da profunkcioniše. Kod Slovenaca imamo sličnu situaciju, 40%, znači po švajcarskom sistemu, 40% to, a šta, ovoga inflacije i 60% povećanja plata. To su dve stvari koje su prihvatljive za nas i to su stvari koje daju određenu izvesnost. I to je nešto, kada se napravi formula, onda je sasvim jasno da ta izvesnost zna se, u stvari kad se pokažu podaci, zna se koliko nam ide povećanje penzija. Moj stav je da je ovo korak ka rešavanju određenih sistemskih pitanja, mada ovo moram da vam kažem da ona država koja nema urađen penzioni sistem, ta država praktično i ne funkcioniše.
Radović procenjuje da bi ova švajcarska formula za usklađivanje penzija važila od naredne godine. Inače, misija MMF-a će, kako je najavila, doći u narednu posetu krajem septembra, a Srbija bi do tada trebalo da usvoji novi model indeksacije penzija.
Slušate Radio Beograd 1, 17 časova, 17 i po minuta. Stručnici kažu da su odgovoran odnos prema životnoj sredini i zdravlju potrošača glavne prednosti organske poljoprivrede u odnosu na klasičnu. Po uzoru na iskustva iz sveta, tržišni potencijal zdrave hrane prepoznati u Srbiji, gde raste interesovanje za sertifikaciju te proizvodnje. Kontrola je za sada prošla oko 6.000 gazdinstava. Većina se opredela za voćarstvo, povrtarstvo i ratarstvo, zabeležio Ivan Jovanović.
Na površini od 7 hektara u okolini Zrenjanina, porodica Šokšić godišnje proizvede oko 100 tona organskog povrća. Gordana Šokšić kaže da je zdravom hranom počela da se bavi 2007. kada je odlučila da se iz grada sa porodicom preseli u selo Taraš.
Ne tretiramo, ne prljamo zemlju hemijskim preparatima, unosimo stajnjak i time povećavamo plodnost tako što stvaramo humus. Zasadimo drvo gde god i kad možemo i mislim da je to bar jedan mali deo koji mi možemo da učinimo za našu zemlju, da očuvamo našu životnu sredinu i naša misija jeste da podstaknemo zdravi način života ljudi u Srbiji. Trudili smo se da budemo zastupljeni i u trgovinskim lancima, ali zato i ako neko želi na kućnu adresu da mu se pošaljen i to sa radošću ispunjavamo. 90% naših proizvoda ostaje u Srbiji, ne radimo ništa za izvoz, nešto vrlo malo, nekih možda 5-10% ne izvozimo direktno, nego preko posrednika. Naše povrće tada predstavlja sirovinu za prerađevinu koja kasnije ide na evropsko tržište.
Slična pravila proizvodnje primenjuju se i na farmi sa oko 1000 muznih krava kompanije Global Seed u Čurugu, rekla nam je Ina Radanović, zadužena za standarde kvaliteta u toj kompaniji.
Sve ono što krave konzumiraju nema pesticide, a mleko kao krajnji proizvod nema pesticide, nema hormone, nema antibiotike. Znači to je nešto što je svakodnevno vrlo lako proverivo i to je u stvari odnos da taj znak na ambalaži u stvari nosi vrednost da je proizvod zaista organski. Jednom godišnje se radi sertifikacija farme. Prilikom kontrole kontrolišu nas i prema domaćoj zakonskoj regulativi i prema EU standardima. Time dokazujemo da naši proizvodi, u ovom slučaju organsko mleko, u svakom momentu jesu kvalitetni, bezbedni i imaju zaista taj status organskog proizvoda.
Koliko potrošači u našoj zemlji koriste zdravu hranu i prepoznaju njene prednosti, pitali smo generalnu sekretarku Nacionalne asocijacije proizvođača Serbia Organica Ivanu Simić.
Kad pričamo o našem domaćem tržištu, osnovna konstatacija je da se ona vrlo intenzivno razvija, dominiraju na njemu proizvodi koji su biljnog porekla, baš zato što ih do sada nije bilo mnogo, vrlo su traženi proizvodi životinskog porekla, kako mlečni proizvodi, tako meso i tako jaja. Još uvek, bez obzira na sve ove pomake kad su u pitanju potrošači, kad je u pitanju potražnja, ipak moramo da konstatujemo da je još uvek nedovoljno razvijena svest stanovništva o organskoj proizvodnji. Mnogi negde organsku proizvodnju i dalje mešaju sa nekim prirodnim, domaćim, tradicionalnim proizvodima. Još uvek malo ljudi zna da je to jedan standard na međunarodnom nivou, da organski proizvodi mogu da budu samo oni koji su kontrolisani i u skladu sa tim kontrolama sertifikovani, da sve ostalo nisu organski proizvodi autentični.
Profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Snežana Oljača kaže sa druge strane da u Srbiji raste interesovanje za sertifikovanu proizvodnju zdrave hrane.
Broj proizvođača koji su uključeni je preko 6000 i zaista je to jedan veliki trend povećanja broja. Pre svega zahvaljujući toj grupnoj sertifikaciji, to jest okupljanju malih proizvođača, malih gazdinstava oko jedne velike organizacije koja ih organizuje i na neki način pomaže u kontroli i sertifikaciji. Proizvođač koji ulazi u organsku proizvodnju i misli da će na tome lako i brzo da zaradi, ne treba da ulazi. Moraju se poštovati pravila. Znači ovde propisi, zakon i sve ono što mora da se poštuje i svaki proizvođač mora da se obaveže da će tako i da radi.
Vrednost godišnje proizvodnje zdrave hrane u Srbiji kreće se oko 30 miliona evra. Domaće tržište potroši tek oko 5%, a ostalo se plasira kupcima iz inostranstva.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Eko. Take the bottom drop.
hey, I'm gonna be okay. Hey, I wish I could tell myself that at night I'm gonna be okay. Hey, don't check my phone, I know for sure you haven't called me. I fill my days with stupid shit to keep me busy. Instead of you, I'm in an errand that will waste me. You're sadistic. I know you're sleeping perfect, but I'm over here burning. I'm gonna be okay, right? I'm gonna be okay, right? I wish I could tell myself that at night. I'm gonna be okay, right? And if I go insane, that's what I tell myself at night. I'm gonna be okay. Ooh, I kinda knew this would hurt just a little too much. Ooh, I kinda knew this would hurt just a little too much. I'm gonna be okay.
Sedamnaest časova 27 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Evropljani glasaju za svoje predstavnike u Evropskom parlamentu, a izbori za novi saziv parlamenta traju do nedelje. Prvi glasaju Holanđani i Britanci, a u većini država članica Evropske unije izbori će biti održani u nedelju, kada će se znati i rezultati glasanja, javlja Dušan Gajić.
Oko 427 miliona građana od danas do nedelje može da bira na izborima za Evropski parlament. Glasanje je počelo jutros u Holandiji i Velikoj Britaniji. U Irskoj, Slovačkoj, Malti i Letoniji će se glasati u petak i subotu, a u većini zemalja u nedelju. Tada će biti objavljeni i prvi rezultati kada se posle 23 sata u Italiji zatvore i poslednja biračka mesta. U svakoj zemlji članici bira se broj evropskih poslanika proporcionalno broju stanovnika, po 96 u Nemačkoj do 6 u Luksemburgu ili Malti. Prognoze nagoveštavaju da će dve najveće političke grupe, evropski narodnjaci i socijalisti, zadržati vodeće pozicije, ali da će izgubiti poslanička mesta u odnosu na sadašnji saziv. Očekuje se također porast evroskeptičnih desnih snaga, među kojima je partija Marine Le Pen i Lige za sever Matteo Salvinija, ali ne u meri koja će bitno uticati na sam rad Evropskog parlamenta. Danas u Velikoj Britaniji se očekuje da najbolji rezultat ostvari partija za Brexit Nigela Farage, dok su u Holandiji izjednačene partije premijera Rutea i Evroskeptični demokratski forum. Evropski parlament sa više desničara i evroskeptika mogao bi da dodatno uspori proširenje na Zapadni Balkan, ocenjuju analitičari, mada glavne odluke donose Evropska komisija i zemlje članice. Novi saziv parlamenta okupit će se već 2. jula, a prvi zadatak biće da izabere novog predsjednika Evropske komisije, a zatim i naslednika Federike Mogherini i Johannesa Hana na pozicijama koje se bave proširenjem i Balkanom.
Na izborima za Evropski parlament pravo glasa ima i nekoliko desetina hiljada građana Srbije, odnosno oni koji, pored srpskog, imaju i državljanstvo neke od zemalja Evropske unije, pre svega Mađarske, Hrvatske, Rumunije i Slovačke. Gost emisije U središtu pažnje je ambasador Duško Lopandić. Razgovaramo o izborima za novi saziv Evropskog parlamenta, budućnosti Evropske unije i o tome kako će na nas uticati Evropska izborna kombinatorika. Sa vama je moja koleginica Ana Tomašević.
Euroskeptici nisu novost u Evropskoj uniji, kao ni nacionalisti, populisti ili radikalni desničari. Prvi put, međutim, okupljeni u asocijaciju Evropa nacija, ozbiljno pretenduju da promene tradicionalni politički narativ Unije. Ozbiljne šanse za to imaće ukoliko, kao što se prognozira, osvoje trećinu mandata na izborima za Evropski parlament koji upravo počinju. O tome, kao i drugim važnim aspektima izbora za Evropski parlament, danas u središtu pažnje razgovaramo sa ambasadorom Duškom Lopandićem. Dobar dan, gospodine Lopandiću, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Izbori su danas počeli u Engleskoj, Holandiji i Irskoj. Do kraja nedelje će biti održani u svih 28 članica Unije. Znamo da je izlaznost na ove izbore tradicionalno niska, možda negde oko 40%. Šta se očekuje ovog puta? Kakve su prognoze i kakvo je vaše mišljenje?
Pa možda na početku jedna rečenica o samom Evropskom parlamentu. Mora se kaže prvo da se radi o jedinom transnacionalnom parlamentu čiji članovi se direktno biraju. Postoji neke druge međunarodne organizacije gdje ima parlament, ali to oni su delegirani iz nacionalnih parlamenta. Od 1979. godine praktično Evropski parlament se bira direktnim izborima u svakoj državi članice i sada je trenutno 751 član parlamenta se bira u 28 država, još uvijek je 28 država, znamo da Velika Britanija je u stvari trebala već u martu, ovo martu ove godine da izađe.
To će nam biti posebno pitanje.
Da, ali s tim okolnosti oni su još uvijek tu i biraju se dakle i poslanici u Ujedinjenom kraljevstvu. Parlament, mora se kaže da je tokom evolucije Evropske unije, da je svake praktično decenije, odnosno sa reformama Evropske unije stalno dobio nove nadležnosti, tako da on nije neka samo formalno, tako kažem, institucija, to je jedna institucija koja uz Savjet ministara Evropske unije donosi sve pravno obavezujuće propise. Parlament se bavi isto tako budžetom Evropske unije, što nije zanemarivo, i osim dakle pravno obavezujućih akata, on može da usvoja razne rezolucije i deklaracije političkog tipa o bilo kom pitanju na svetu i Evropi.
Utoliko pre onda ovo prvo pitanje na mestu, zašto je uprko svemu tome izlaznost tradicionalno niska?
Pa to je ono što u tradiciji debatama stručnjaka u Evropskoj uniji nazivaju demokratski deficit. Ljudi su se relativno malo zanimali tradicionalno istorijski za Evropsku uniju, zato što je ona bila pretežno tehnička organizacija. U početku ona je regulisala neka ekonomska pitanja. Ja sam nedavno kao anegdotu pričao da kao student bio sam prvi put u Strasburu posjeti Evropskom parlamentu i onda dođete i slušate debatu i debata, sećam se dobro jer mi je bilo zabavno, se odnosila na temu zabrane kljukanja gusaka, gde su vrlo, vrlo oštri stavovi različiti između, ne znam, Francuza koji vole da dobro da jedu ove džigerice gušćije i Britanaca koji su bili za zabranu jer se one bave pretežno zaštitom životinja, malo se šalim, ali u suštini hoću da kažem da je većina tema kojim se bavila Evropska zajednica bila pretežno ekonomskog i tehničkog tipa, a danas je ona je praktično preuzela bilo direktno, bilo indirektno sve gotovo nadležnosti koje imaju države. Države, recimo, evo, u neke od tema danas koje su značajne o pitanjima izbora su recimo migracije, jel, tema migracija, tema zaštite životne sredine, odnosno klime, tema međunarodnih odnosa, iako obično na izborima međunarodni odnosi nisu toliko značajni, ali usput se ponegde pomene i to, znači odnosi sa Rusijom, sa Kinom, sa Sjedinjenim državama i slično. Da odgovorim na vaše pitanje, dakle na prvim izborima je bilo izlaznost je bila ukupno prosječno oko 60% i od tada činjenica stalno pada. Zašto pada? To je prosto jedan paradoks koji kao što vidimo, se dešava. Parlament stalno povećava nadležnosti, a interes građana pada. Ja mislim da kad se radi o ovim izborima da je taj interes povećan i mislim, barem moje očekivanje, da će izlaznost biti veća od tih 43% koliko je danas, čak u Slovačkoj bilo, prošli put je bilo 13%, nevjerovatno mala izlaznost. I meni je teško da razumem zašto je toliko niska, jer ipak parlament ima zaista značajnu ulogu u sistemu odlučivanja Evropske unije.
Pa evo, baš objasnite nam kakva je njegova pozicija u tom institucionalnom trojstvu: Evropski savjet, komisija, parlament.
Da, Evropska unija je dosta složena organizacija, jer je to kombinacija neke ideje da se stvori jedna federacija država. S druge strane, to nije potpuno uspjelo, federacija nikad nije nastala, ali postoji neki organi koji su kvazi federalnog tipa, nadnacionalnog, kako mi to zovemo, recimo Evropska komisija, koja je u nekoj ideji očeva Evrope trebala da bude neka vrsta vlade. Ona to nije u potpunosti postala, ali ima neke vrlo velike nadležnosti. Recimo, Evropska komisija jedina ima pravo inicijative, to znači jedina može podnese formalne predloge za usvajanje regulativa. Najjači, najsnažniji organ, najmoćniji politički organ Evropske unije, koji nije postao od početka, ali u posljednjih, da kažemo, tri decenije je izgradio taj svoj položaj, Evropski savjet. To je samit šefova država ili vlada država članica koji odlučuje o svim ključnim pitanjima, a ispod Evropskog savjeta postoji savjet ministara koji formalno, dakle, primenjuje, usvaja tu regulativu, ali on to ne može da učini ako ne dobije isto tako saglasnost Evropskog parlamenta. Dakle, tu imamo nešto kao, uslovno da kažemo, kao državama između parlamenta i senata, između nacionalne skupštine i senata.
Ali ko od njih presudno utiče na politiku Evropske unije?
Pa presudno utiče, ključni organ je u stvari Evropski savjet, kao neka vrsta kvazi šefa države koji ima kolektivno, koji ima i neke izvršnu funkciju, a pomoći, tako kažem, organi koji sprovode su Evropska komisija i Savet ministara.
Uoči ovih izbora podgrejana je politička retorika, pojavila su se nova pitanja, ojačao je, kao što sam rekla na početku emisije, evroskepticizam i u starim i u novim članicama. Kako vi to objašnjavate?
Pa možemo kažemo da je taj proces neke vrste ulaska i trajanja jedne šire krize Evropske unije postakao populizam. Ta kriza koja je počela kao kriza identiteta je već, ako se vratimo malo u prošlost, oko 2005. godine, kad su Francuzi i Holanđani odbacili referendum o ustavu za Evropu, je krenula. Onda se nadovezala druga kriza, rekao bih ozbiljnija ekonomska kriza od 2008. godine sa krizom eurozone i evra, koja je negde 2014. delimično završena, ali se vuče u nekim svojim elementima sve do danas. Nije došlo do potpune reforme Evropske unije. Na to je dalje 2015. posebno krenula kriza sa migrantima, koja isto tako i danas dan je aktuelna, iako u manjoj meri. I najza 2016. godine nadovezala se jedan novi fenomen koji se do sad nije desio u istoriji Evropske unije, to da je jedna država odlučila da izađe iz Evropske unije, što je bilo regulisano već ugovorom iz Luksemburga. Sve te krize, kao i šira kriza, koja je kriza, da kažemo, političkih sistema danas na zapadu, kriza elita i društva uopšte koje se menja, su razlog da je došlo do pojave populizma i evroskepticizma. Dakle, s jedne strane se tvrdi da Evropska unija nije dovoljno efikasna i treba da se nadležnosti vrate državama, nacijama, državama članicama, jer je tu i srce demokratije i identiteta, a s druge strane isto tako su sva pitanja koja se pojave, koje nisu regulisane na neki način, se prebacuju na Brisel. Da li je to pitanje, ne znam, migranata, da li je to pitanje nejednakosti bogatih i siromašnih, da li je to pitanje nezaposlenosti nekako u tim političkim debatama u državama, na kraju najlakše svima je da kažu Brisel je kriv, iako su stvari šefovi država, odnosno iste te države donose odluke. Ni u Briselu ne postoji neka apstraktna vlast koja je izvan država nacija.
Imali smo znači krizu koncepta, krizu ekonomsku, krizu ideje, i kako vi onda u kontekstu ovoga što ste pričali procenjujete njihove izglede na ovim izborima? Kažem njihove, mislim na populiste o kojima ste govorili.
Pa populisti, kad kažemo, nije jedinstveno, mislim, treba da imamo u vidu da se ne radi o nekom jedinstvenom bloku, da u svakoj državi te različite stranke imaju svoje neke tradicije, neke su vrlo stare, kao što je bivši nacionalni front koji promijenio me Marie Le Pen u Francuskoj, koji već decenijama igra određenu, nekad i značajnu ulogu. Sećamo se 2002. godine, Jean-Marie Le Pen je čak ušao drugi krug predsjedničkih izbora, dakle osvojio je više nego tadašnji premijer, socijalista Jospin. A s druge strane imamo dosta novih pokreta u Skandinaviji, ne znam, pravi Finci ili Šveđani i tako dalje, koji su nastali na valu ove krize. I imamo u Nemačkoj isto tako relativno noviju stranku koja je u prvom momentu povezano sa migrantskom krizom imala uzlet veliki, ali mislim da je sad tu negdje se zaustavila na 12% maksimum koji može da i na ovim izborima da dobije. S druge strane, u Britaniji, koja inače nije tradicionalno zemlja gde se pojavljuju tako često populističke stranke, neobično, došlo je do tog neobičnog fenomena da se pojavila stranka koja se bavila samo jednom temom, izlaskom Britanije iz Evropske unije, i da su oni uspjeli, jeli, famozni Farage, Nigel Farage, koji je vodio tu stranku. Stranka je čim je prošla na Brexit referendum, stranka se raspala. On je sad formirao ad hoc novu stranku za ove izbore, izgleda da će imati uspjeha.
Kada se završe ovi izbori, da li vi mislite prvo to, da li da je moguće da oni, kao što se najavljuje, ukupno osvoje trećinu u parlamentu? I pod pitanje, kakav bi mogao biti njihov uticaj? Kolike su im mogućnosti da menjaju ili blokiraju pojedine ideje i politike dosadašnje evropske mainstream politike?
Fenomen je, znači, jedan širi, da su ove vodeće stranke matice, tako kažem, znači bivši demohrišćani, sad Narodna stranka i Socijaldemokrati, da oni generalno, dakle, taj centar, neki levi desni centar, da gubi uticaj, ali i dalje na vlasti. Dakle, to će da se desi, čini se, prema prognozama i u Evropskom parlamentu. Dakle, Narodna stranka, grupacija narodnih stranaka, će nešto malo da se smanji sa nekih 220 na 180, se procjenjuje, članova, a socijalisti će imati mnogo veći pad, jer oni inače, posebno u zemljama kao što je Nemačka, koja daje najviše poslanika, jako loše stoje. Dok znači, liberali će nešto malo bolje da prođu, a za ove takozvane populiste se procjenjuje negde između četvrtine i trećine. I u jednom i u drugom slučaju, naravno, nije nebitno u demokratiji da li je neko osvojio četvrtinu ili trećinu glasova, ali u oba slučaja oni ne mogu da imaju ključni uticaj na odlučivanje u parlamentu. Kao i do sada, očekuje se da će dve, odnosno tri grupacije, ove dve koje sam pomenuo, Narodna stranka i Socijalisti plus, ili liberali ili zeleni, da će da imaju tu neku centralnu ulogu i dominaciju, a da će ove druge populističke stranke koje nisu ujedinjene, da kažem, postoje tri grupacije unutar Evropskog parlamenta, jednu vodi Salvini, prevodi italijanski potpredsjednik vlade, drugu predvodi Farage, koji će kratko ostati, pretpostavljam, ako Britanija kad izađe, a stalno nešto očekujemo već pola godine i više očekujemo, evo sad će da izađe, pa nikako. I treće su u stvari najveća grupacija, isto konzervativci britanski, tako da da ne radi se o jedinstvenoj grupaciji i ne očekujem da će oni imati neku posebnu ulogu.
Da li to znači da će, na primjer, politika Unije, na primjer, prema migrantima ostati u suštini ista?
Pa ima jedna druga podela u stvari koja je suštinskija nego podela između formalnih stranaka, to je podela za reformiste i za one koji su za status quo unutar Evropske unije, ili podela za one koji su za više ili manje, kako se kaže, Evropske unije, odnosno za više ili manje uticaja država, članica. Te podele idu kroz stranke, znači imate kod narodnjaka različite grupacije, zaista države ove u centralnoj i istočnoj Evropi su malo više zagovornici tog nekog vraćanja nadležnosti državama, posebno znamo da je Orban koji je negde između, da još uvijek je formalno u narodnoj stranci grupaciji, iako je suspendovana, njega Fides je suspendovan i vidjet ćemo kako će, šta će da bude sudbina. Ali on će da dobro prođe na izborima prema prognozama i on je najjači, najveći zastupnik u Salvinija tog novog koncepta, dakle smanjenja nadležnosti Evropske unije. S druge strane, reformisti su predvođeni, najistaknutija ličnost je naravno francuski predsjednik Macron, koji je u dva navrata dao veoma ambiciozne predloge za reformu Evropske unije, koji za sad nisu mnogo otišli daleko od predloga, a nešto po nešto od toga se razmatra.
U Macronovoj platformi ili politici Angele Merkel, koja je u odlasku, i među njima postoje razlike. Naprimjer, po pitanju proširenja, Nemačka je tu otvorenija, zatim u odnosu prema Rusiji takođe se ne podudaraju podrci stvaranju evropske vojske. Da li je u stvari kriza vođstva Evropske unije proizvela Evropu nacija o kojoj smo do sad govorili?
Pa to je jedan od elemenata krize. Ja mislim da je, verovato je ključni problem pitanje reforme, društvene promjene. Znate, mislim da većina ovih starih stranaka su povezane na neki način sa tom društvenom bazom koja je ili srednja klasa, recimo, ili radnička klasa, relativno u nekim, to je slika društva iz 80. i 90. godina koja više ne postoji. Danas ljudi teško mogu, menjaju poslove stalno, kreću se mnogo više, drugačije rade, tako da ta baza se u stvari gubi i zbog toga se i menja karakter političkih sistema. Vidimo recimo da su veoma česte pojave, nagle pojave novih stranaka. U Sloveniji glumac je pobedio na izborima i njegova stranka nije ni postojala, je formirana i tako dalje. To je samo, Italija je tipičan primjer za to. Tako da na neki način ovo pitanje liderstva jeste također otvoreno i ono se posebno postavljalo u vreme eurokrize, zato što je ta eurokriza trajala godinama, tako kažem. Ja mislim da je Evropski savjet održao bar jedno 20-25 sastanaka u toku krize da bi doneo neke ključne odluke, da bi na kraju Evropska centralna banka u stvari bila ta koja je zaustavila dalje propadanje evra, a pomalo je to vezano, dakle, i za ime Angele Merkel, koja je osoba koja je izuzetno stabilna i tako kažem predvidiva kad se radi o vodstvu, ali ona nikad nije bila ono što nazivamo vizionar u politici. Dakle, ona nikad se nije radila ovo što Macron pokušava, dakle, da zamisli neku Evropsku uniju koja nije današnja, nego recimo nešto što bi bila za 10 ili 15 godina. I to promoviši. Dakle, u toj možda koncepciji liderstva između Merkel i Macron otprilike se sudara i to kakvi bi trebali lideri evropski da budu.
Ono što nas svakako najviše zanima je politika proširenja. Šta bi eventualni novi odnos snaga posle ovih izbora značio za nas?
To je jedna tema od raznih tema u debatama u državama članicama koja je, tako kažem, najmanje pominjana. Juče je bio neki razgovor oko ovog izbora i onda je pomenuto i ona famozna debata u Francuskoj gde su 12 kandidata pitano da li su za ulazak Srbije u Evropsku uniju do 2024. godine. Imali smo pozitivno 2,5 glasa, čini mi se, što pokazuje malo odnos prema temi proširenja. Dakle, proširenje je skrajnuto za sad, ono je stavljeno pod tepih, ne govori se o njemu skoro nikako. Mislim da je vodeći narodnjački kandidat Weber, Nemac, Weber, da je juče nešto govorio isto o proširenju, koliko sam primetio, i da je pozitivnije govorio. Dakle, nije rekao da eto nek stoji pa ćemo vidjeti, nego nešto u smislu nekog etapnih faza. Ali ja mislim da je ovo samo jedna konjunktura, tako da kažem, prosto posebno u Francuskoj proširenje nije popularna tema, ali proširenje je nešto što je na stolu, znači vode se pregovori o proširenju i ono je vezano po meni za jednu od najuspješnijih politika Evropske unije. Ja sam o tome često govorio, u stvari ako pogledamo koliko su samo ekonomski rezultati proširenja na zemlje centralne i istočne Evrope, to je zaista spektakularan rezultat. Recimo, u 15 godina članstva zemlje centralne i istočne Evrope su skoro dvostručile svoje društveno bogatstvo, znači jako su se približile proseku, najbliže su Slovenija i Češka, negde 80% od proseka Evropske unije, ali sve su, znači, skočile sa prosekom. Bugarska i Rumunija, koje su bile najniže, negde na trećini, one su sad negde blizu polovine proseka Evropske unije. Dakle, to je jedna bila jako efikasna politika, ali koja je često povezana u debatama političkim sa pitanjima kao što je ekonomska kriza, nezaposlenost, i onda je ona nekako nepopularna. Ali isto tako da naglasim da recimo Evropski parlament je predvideo u slučaju izlaska Velike Britanije ostaje 70 i nešto mesta u parlamentu za raspodelu, od tih 70, 46 je ostavljen za proširenje. Dakle, u formalnom čak smislu u Evropskom parlamentu ostavljena su mesta za buduće članice.
Pri kraju smo razgovora, zato moram da vas malo ubrzam. Kako komentarišete to što srpska vladajuća koalicija ima dobre odnose sa desnima u Mađarskoj, Austriji, Italiji?
Pa ja mislim, ove stranke, kad se radi o tim strankama desne ili desnije provincijencije, isto su različite. Dakle, neke su rezervisane, imaju skeptičan odnos prema proširenju, druge su za proširenje, posebno kad se radi o Srbiji. Mislim, i u Austriji i Italiji predstavnici tih stranaka su se izjasnili pozitivno, i naravno Mađarska također. Mađarska čak nema sastanka na tu temu, da Mađarska se ne izjasni. Dakle, ja ne vidim ništa problematično da mi se trudimo i radimo tome da imamo što više podrške na bilo kojoj strani, levoj, desnoj ili u centru.
A kako bi nova podela u parlamentu mogla da se odrazi na briselski dijalog i našu poziciju u njemu?
Pa to je direktno povezano, tako kažem. Dakle, parlament ima vrlo diskretnu ulogu. Mi imamo, naravno, imamo jedan odbor, komitet parlamenta za spoljne odnose koji prati proces proširenja, i tamo se ponekad vode razne debate. Parlament je više bitan za neku vrstu političke atmosfere, za stvaranje pozitivne atmosfere prema nekoj državi, i zbog toga mi moramo da radimo dosta sa parlamentarcima. Postojala je do sada jedna grupa prijatelja Srbije, recimo, koja se sastajala, koja je razne stvari razmatrala, ali direktno na ovo pitanje, dakle, da odgovorim, parlament nema nadležnost.
Pa dobro, ali na početku ste rekli da ne očekujete neku veliku promenu nakon ovih izbora. To znači da i na ovim Na ovom planu koji se tiče Srbije zapravo očekujete status quo više ili manje?
Manje više, da. Centar se drži, a centar je taj koji reguliše rad parlamenta.
I na kraju da vas pitam i za Srbe iz Hrvatske, kakve su njihove mogućnosti da uđu u parlament?
Da, to je interesantan sad pokušaj. Mislim da je drugi put sad da ova stranka Srba iz Hrvatske pokuša da uđe u parlament. Oni, čini mi se da su dosta imaju ovako jake kandidate, koji nisu samo nacionalno, nego imaju i širu političku pristup,
socijalnu
dimenziju. Ja se nadam da će uspjeti da uđu u parlament.
Ukoliko se to desi, može li to pomoći, na primjer, Srbima u regionu generalno?
Pa znate šta, jedan od 700 i nešto nije dovoljno, ali sigurno da je korisno da ima i takvih predstavnika. Kao što mi imamo, inače, do sad smo imali jednog Mađara, našeg Mađara, Andora Delija, on je bio član parlamenta, a mislim da će da ostane i dalje.
I na kraju izbori će se završiti u nedelju. Sad u najkraćem, kakva je dalja procedura u procesu formiranja ostalih tela?
Da, to
komisije, komesara, predsjednika parlamenta.
Evropski savjet koji donosi formalno odluke o predlozima ili o izboru ovih drugih tela će da se sastane odmah nakon izbora, ali parlament neko vreme, do 1. jula mislim da je taj prelazni period, tek od onda se formiraju odbori, komiteti i onda se formira ta uprava parlamenta. U međuvremenu mislim da će da države članice, odnosno šefovi država, da predlože kandidata za Evropski savjet, oni sami biraju, a za predsjednika Evropske komisije bira Evropski parlament.
Gospodine Lopandiću, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala.
U središtu pažnje bili su izbori za Evropski parlament, o tome je govorio ambasador Duško Lopandić. Emisiju su pripremili Saša Hajdin, Ivica Anđelković, Bane Jerković, Olivera Simić-Milošević i Ana Tomašević. Ostanite uz naš program.
Aktivno starenje je dobar saveznik ljudima trećeg doba za dugi i srećan život bez depresije.
Imamo izlete, višli smo celu Srbiju. Sada 31. idemo za Grčku, a 28. idemo u obilazak Belog dvora. Imam vremena za sve. Samo dobra volja i želiti.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Kuda?
Tajanstven, obavijen paučinom i legendama. Surovi Spahija, Beethoven i Karađorđe. Golubinci, Vojvodina, Dvorac, Šlos. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?